Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Migrantët nisën drejt Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin. Rusia rrezikon të acarojë konfliktin në Siri, para lajmëron Washingtoni. Facebook bën gati për përdoruesit butonin se pëlqej. Na ndiqni në 15 minuta dijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant në Serbi janë nisur drejt Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin. Mediat serbe raportojnë se së paku 10 autobus me migrant kanë arritur në qytetin Sid në kufi me Kroacinë. Një kameraman i agjencisë Reuters ka thënë se ka parë së paku 100 migrant duke ecur nëpër arat e Kroacisë. Të martën, Hungaria ka mbyllur tërsisht kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar migrantët të cilët e shfrytëzojnë këtë vend si rrugë drejt shteteve më të begata të BE-s. Amnesty International ka thënë se vendosja ushtrisë hungareze në kufi është tronditëse. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të veprojë bashkërisht në trajtimin e krizës me migrantë.
Ultimately, it will be the responsibility of the nations of Europe and the members of the EU.
Në fund të fundit është përgjegjësi e vendeve të Evropës, anëtarë të BE-s që të punojnë së bashku për të përballur me këtë problem. Ka kapacitet të jashtëzakonshëm në BE, edhe ekonomikisht, edhe ndryshe, për të adresuar këtë problem, por ajo do të ishte më efektive nëse do të përballej bashkërisht, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest. Mbi gjysmë milioni migrant nga Lindja Mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufirin e Bashkimit Evropian këtë vit. Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është i gatshëm të takojë homologun e tij amerikan Barack Obama kur të vizitojë Kombet e Bashkuara pas pak ditësh. Presidenti Putin është gjithmonë i hapur për dialog, sidomos me kolegun e tij, presidentin Obama, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Josh Earnest ka thënë se Obama dhe Putin mund të takohen në New York, por nuk ka konfirmuar ndonjë plan konkret. Putin do të arrijë në New York më 28 shtator, ku do t'i adresohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rrjeti social Facebook është duke u bërë gati për të shtuar butonin se pëlqej, ka thënë themeluesi i tij Mark Zuckerberg. Në një sesion pyetje-përgjigje në Kaliforni, ai ka thënë se butoni do të jetë një mënyrë për njerëzit për të shprehur keqardhjen. Zuckerberg ka shtuar se ai nuk do që opsioni i ri të jetë mekanizëm me të cilin njerëzit mund të zhvlerësojnë postimet e të tjerëve. Në vend të kësaj, ai duhet të përdoret për postime të trishtuara, ka thënë Zuckerberg. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë të ditur se 5 qytete do të konkurrojnë për një koqirë të lojrave olimpike verore më 2024. Këto 5 qytete janë Budapesti, Hamburgu, Los Angelesi, Parisi dhe Roma. Presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka thënë se fituesi do të shpallet në shtator të vitit 2017. Afati për oferta ka qenë deri në mesnatën e 15 shtatorit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Vendet e Ballkanit janë shndruar tashmë në rrugë kryesore tranziti për mijëra migrant që synojnë Bashkimin Evropian. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë vendet ballkanike, sidomos Serbinë dhe Maqedoninë. Serbia, sipas vlerësimeve të BE-s, ka pak kapacitete për të përballur me ndonjë val të madhe të migrantëve. Nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmoj shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përballen më lehtë me sfidën që paraqet për ta vala e madhe e refugjatëve e cila arrin nga vendet e Afrikës apo nga Lindja e Mesme. Kështu kanë thënë në Bruksel në selinë e Komisionit Evropian pas takimit të ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s, ku ata dështuan që të pajtohen rreth planit të Komisionit Evropian për të rivendosur më shumë se 160.000 refugjat të cilët ndodhen apo do të vinë në disa vende të Bashkimit Evropian. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, sfidën më të madhe për momentin e kanë Serbia dhe Maqedonia, vendet të cilat për refugjatët janë tranzit për të kaluar në Hungari. Mirë po pas vendosjes blokadës në kufirin në mes të Hungarisë dhe Serbisë, tash mund të ndodhë që Hungaria të disë të kthej refugjatët në Serbi, ndërkohë që Serbia, si pas leshimeve të BE-s, nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për të përballur me ndonjë val të madhe. Po ashtu në BE vlerësojnë se refugjatët apo edhe kontrabanduesit e kalimeve ilegale do të mund të kërkojnë edhe alternativa tjera të udhëtimit të drejt të vendeve të BE-s dhe të Shengenit. Kështu përmendet edhe mundësia se mund të kalojnë përmes Bosnjë-Hercegovinës e më vonë edhe përmes Kroacisë për të hyrë në Sloveni. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar dhe kanë marrë vendim formal vetëm për planin e parë të Komisionit Evropian, atë të rivendosjes 40.000 refugjatëve nga Italia dhe Greqia në vendet tjera të BE-s. Por vendet e Evropës qendrore si Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Polonia kundërshtojnë vendimin për të rivendosur edhe 120.000 të tjerë, duke thënë se janë kundër kvotave automatike dhe kundër propozimit të Komisionit që mehanizmat e tillë të jenë obliguese për shtetet anëtare. Sa i përket të Ballkanit Perëndimor, ministrat e BE-s kanë miratuar edhe propozimin që atyre vendeve të ndihmohet jo vetëm nga fondet e para antarësimit, mirë po edhe të kërkohen në rrugë tjera për ndihmë financiare, apo edhe ndihmë në mënyra tjera për të përballur me këtë krizë. Për momentin në BE pohojnë se pos ndihmës që të përballen me valet në refugjatëve të vendeve të treta, për Ballkanin Perëndimor është në rëndësi se ato shtete tashmë konsiderohen si vendet e sigurta të origjinës, ku mund të kthehen me procedurë më të shpejtuar ata që kanë dështuar të marrin azilin deri më tash, ndërkohë që kërkesat për azil do të mund të shqyrtohen për një afat më të shkurtër. Këtu, sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian dhe sipas shifrave të agjencisë Frontex, numri më i madh i azil kërkuesve është nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me homologun rus Sergej Lavrov në përpjekje për të sqaruar qëllimin e përfshirjes ushtarakë të Moskës në Siri. Kerry ka thënë se mbështetja e vazhdueshme për presidentin sirian Bashar al-Assad rrezikon acarimin e konfliktit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Washingtoni ka paralajmëruar Rusinë se lideri sirian Bashar al-Assad nuk ka rol në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë homologut rus Sergej Lavrov gjatë një bisede telefonike se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre se presidenti sirian duhet të jap dorëheqje në mënyrë që palët tjera të arrijë një zgjidhje politike që do të jepte fund luftës civile katërvjeçare. Thirrja e Kerryt është bërë disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia do të vazhdojë të mbështesë ushtarakisht Asadin dhe i ka bërë thirrje pjesës tjetër të botës që të i bashkohet qeverisë së presidentit sirian në një koalicion për mposhtjen e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Në të njëjtën kohë, mediat ruse kanë transmetuar një intervistë me Asadin i cili bën thirrje për një afrim me Perëndimin dhe grupet rebele siriane për të mundur së bashku grupin gjihadist. Po ashtu i dërguar i Rusis në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka thënë në një intervist për kanalin CBS se Shtetet e Bashkuara, pavarësisht deklaratave publike për të kundërtën, nuk duan që qeveria e Asadit të bie. Një nga shqetësimet serioze të qeverisë amerikane tani është se regjimi i Asadit do të bie dhe Shteti Islamik do të marrë Damaskun, ndërsa Shëbaja do të fajsohet për një gjë të tillë, ka thënë Churkin. Zyra e sekretarit amerikan të shtetit ka thënë se Kerry ka porositur Lavrovin se mbështetja e vazhdueshme e Rusisë për presidentin Assad rrezikon acarimin dhe zgjerimin e konfliktit dhe minon qëllimin e përbashkët për të luftuar terrorizmin. Kerry ka ritheksuar angazhimin e Shëbaz për të luftuar militantët e Shtetit Islamik me një koalicion prej më shumë se 60 vendesh, pjesë të cilit Asadi nuk mund të jetë. Sekretari ka thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake të konfliktit të përgjithshëm në Siri, i cili mund të zgjidhet vetëm me një tranzicion politik pa Asadin, citon komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit. Moska sheh ushtrinë e Asadit si mburoj kundër rebeleve islamik, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tij insistojnë se vetë qeveria e Damaskut është pjesë e problemit. Perëndimi është duke bombarduar caqet e shtetit islamik brenda Sirisë dhe duke mbështetur forcat e moderuara rebele në luftën kundër gjihadistëve dhe qeverisë atje. Pentagoni po ashtu ka thënë se Moska duket se është duke ndërtuar një bazë për operacione ajrore në Siri. Lufta midis regjimit të Asadit dhe grupeve të ndryshme rebele ka vrarë deri më tash së paku 240.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndalemi tani pak tek zhvillimet në Kosovë, ku ankesat kryesore të pacientëve kanë të bëjnë me sjelljen jo të mirë të stafit mjekësor, mungesën e mjekëve në vendin e punës, mungesën e barnave e të tjera. Ministria e Shëndetësisë thot se ka adresuar disa prej tyre, por shumë pacientë as që janë të informuar për të drejtën e ankesës. Kronika në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Shumë pacientë në Kosovë nuk ka njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Në Kosovë ekziston zyra për ankesat e pacientëve, ku Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vetëm nga qershori i këtij viti deri në shtator kanë marrë gjithsej 57 ankesa. Ai shpjegon për natyrën e ankesave që zakonisht marrin nga ana e pacientëve.
Përqindja më e madhe e ankesave kanë shkuar për sjellje jo të mirë të stafit, pastaj duke u pasuar prej mungesës mjekut në vendin e punës, komunikimit jo të mirë, mungesës barnave esenciale, e korrupsionit të natyrave të tjera.
Për këtë çështje flasin edhe vet pacientët, ata thonë se shumë shpesh duhet blerë vet barnat e nevojshme për trajtim. Vesa Kastrati, e cila e ka nënën e saj të sëmurë nga diabeti, flet për cilësinë e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare, duke u ndërlidhur me të drejtat e pacientëve.
Po flas për një rast konkret, nëna e smut prej smundjes sheqerit, ka shku në spital. Saksin shëkuko, s'kam pas as gaza sterile për mja pas truvarën, se lere më për barna heqë dhe ma heqë.
Edhe një tjetër paciente shprehet të jetë zhgënjur me kushtet dhe cilësinë e shërbimeve në institucionet publike shëndetësore.
Unë jam një paciente e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjylpana, me çka janë ato krejt, nëse fillon ta sigurimi shëndetësor që po para mendohet që është në thojza kur të vazhdon, atëherë ta shohim tani. Përndryshe për tjetër, thjesht unë jam shumë e zhgënjur.
Është shprehur Hava Sadiku, ndërkësh në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se marrin ankesa nga pacientët, qoftë përmes linjës telefonike apo edhe përmes shoqatës së të drejtave të pacientëve, ku sipas këshilltarit politik të ministrit Valbon Krasniqi, shumë nga ankesat tashmë janë shqyrtuar.
Nga janari deri në gusht, pra për 8 muaj të këtij viti, gjithsej janë lajmëruar 125 qytetarë që kanë bërë ankesa, kanë adresuar ankesat e tyre. Prej këtyre 82 ankesa kanë marrë përgjigje dhe janë njoftuar edhe qytetarët që kanë adresuar ankesa.
Në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës Sami Uka ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se sa i gëzojnë të drejtat pacientët në Kosovë.
Patjetër nuk mund të themi se askush asnjë dhe as jemi të mbindur as vetë punëtor shëndetësor nuk është i kënaqur me nivelin e drejtave që gëzojnë pacientët dhe nivelin e shfrytëzimit të atyre drejtave. Shpeshherë pacientët nuk janë të informuar me sa duhet për të drejtat e shërbimeve shëndetësore që i kanë.
Sidoqoftë, sipas ulumtimeve të bëra lidhur me atë se sa kanë njohuri pacientët për të drejtat e tyre, del se më shumë se 55% e qytetarëve nuk e dinë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të takimit tonë të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.